от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате пресконференция на АБВ, която се проведе на 26 май.
Ако колегите фоторепортери са приключили с снимките, имаме техническа възможност да започнем. Така, по протокол трябва да представя хората, които са на тази маса. Не, че имат нужда от представяне, но господин Георги Първанов, президент на Републиката 2002-2012 година, господин Ивайло Калфин, вице-премьер 2005-2009 и евродепутат, генерал Михо Михов, госпожа Русица Янакиева, кмет на Перник, професор Борислав Борисов, два мандата ректор на УНСС и два мандата председател на съвета на ректорите в България, господин Румен Петков, министър на вътрешните работи в кабинета Станишев и член на инициативната група на АБВ, господин Емил Кало, който е до мен, член на инициативната група на АБВ и така виден общественик български международен план, господин Константин Проданов, виждам там от нашата листа, и госпожа Нина Найденова. Извинявам се, ако... и току-що господин Ангел Ризов, госпожа Николина Чакърдъкова, която поканихме при нас. Така, уважаеми колеги, нашата пресконференция ще започне с няколко думи от лидерът на АБВ, президентът Георги Първанов. След това ще имате възможност да чуете и господин Ивайло Калфин и естествено да зададете въпроси към всички, които са на тази маса. Заповядайте, господин президент.
Уважаеми госпожи и господа, добър ден и от мен. Няколко думи предварително, за да започне разговори ни по проведените вчера избори за Европейски парламент. Преди всичко искам да изразя своята благодарност за всички онези, които дадаха своя глас за кандидатите на АБВ, Алтернатива за българско възраждане. Да благодаря на всички, които ни чуха, разбраха ни и ни подкрепиха в много краткото време от рестарта на АБВ след 14 януари тази година. Искам да поздравя победителите в тези избори, да изразя уважение към всички онези, които подкрепиха други партии и коалиции, както и да подчертая, че се отнасяме с голямо разбиране към онези, които и на тези избори не излязаха да гласуват. Очевидно, че наша отговорността на политиците, защо не сме успяли да ги мотивираме, за да участват в тези избори, които продължавам да смятам, че са важни за България. Мога да кажа, че тази кампания, уви, не беше сблъсък на личности. Не беше сблъсък и на идеи. Това беше едно състезание, да не кажа по-тежка дума, на изборни технологии, на пари и на медийно влияние. Кампанията беше наистина мръсна, подла, компроматна. Ние от АБВ го изпитахме в особено голяма степен на гърба си. Мнозина от нашите членове и симпатизанти, дори и в личен план, професионално, в бизнес отношенията си и така нататък. Видяхме една невиждана търговия с гласове, т.е. долавяхме, чувахме. Не е наша работа ние да коментираме конкретните данни. Някои от тях излязаха и в медиите. Надявам се, прокуратурата и всички компетентни органи да си свършат работата добре, за да може поне частично да се повлияе и да се ограничи тази порочна практика. Ние се опитахме да направим една скромна, най-скромната, най-бедната кампания, която някой е правил в хода на тези избори. Опитахме се да търсим идейната дискусия, не личностния сблъсък. Не се постигна. Ивайло Калфин беше на няколко дебата, 4-5 може би, Сергей Станишев така и не се появи. Но това е вече разбираемо, обичайно. Резултатът, нашия резултат е по-малко от това, което ние очаквахме. Но повече, отколкото някои си представяха, че можем да получим. Аз добре помня, че в един дълъг период прогнозите за нас гравитираха между 0,5 и 1,5. Във всеки случай мога да кажа, че този резултат, макар и неудовлетворителен на този етап, е добра база за участие, по-нататъчно участие в различните избори, които предстоят. Само ако погледнем от гледна точка на парламентарните избори, веднага можем да кажем, че с такъв резултат АБВ щеше да бъде парламентарна сила. Но пак казвам, нашите възможности са доста по-големи. Факт е, че ние успяхме да се структурираме за отрицателно време. За по-малко 2 месеца ние създадахме структури в почти всички общини, една относително добре работеща мрежа. Разбира се, има още какво да се желая, доколкото вероятно не в пълна степен успяхме да направим необходимото за идентификацията на АБВ, за да могат хората да свързват абревиатурата с имената, които са тук пред вас, с идеите, които ние отстоявахме. Казах, че се готвим за следващите избори. Буквално още днес беше проведен политически съвет на коалицията с активното участие на коалиционните ни партньори, на хората от инициативната група, на всички онези, които са активни във формирането на решенията на АБВ. Взехме някои ключови решения, които ще представим на конференция, предстояща за след около 20 дни в София. Конференция, на която ще обсъдим въпроса за по-нататъчното организационно развитие на АБВ. От една страна ще вървим към една по-плътна консолидация в рамките на единен партиен субект. От друга страна ще направим всичко необходимо, за да приобщим още по-активно някои от онези политически партии, с които работихме добре, без да са били досега формален член на коалицията АБВ. Има 3-4 такива партии, които, с които работим добре и които вероятно, след като обсъдим техните предложения, тези предложения ще бъдат формализирани и закрепени в един договор, съюзнически договор, такъв какъвто имаме с другите партньори. Това е което мога да кажа в самото начало, за да остане повече време за вашите въпроси. Господин Ивайло Калфин.
Да, благодарим към благодарностите от президента Първанов за всички, които са гласували за нас. Искам специално да благодаря и на всички тези ентусиасти, с които работихме в страната през последните 3 месеца и тук в София, които изграждаха една структура от нулата. И да благодаря и на колегите ми в листата, които показаха не само дисциплина, не само така убеденост в това, което правим, но мисля, че между тях има хора, които имат много добро бъдеще в политиката, а и не само в политиката, така че съм сигурен, че отново ще ги виждате. Ако мога нещо да допълня към господин президента за характера на кампанията, бих казал, че тя беше един капан за обществото, в което, който му беше подготвен от големите политически сили. ГЕРБ спечели, вярно, много убедително тези избори, без нито един ангажимент. Няма програма на ГЕРБ за тези избори. 30% от избирателите гласуваха за една партия, която ще прави това, което иска. И която, след като няма ангажименти, няма да има и отговорност след това към избирателите. БСП се спусна в една абсурдна битка с нас. Бих казал, самоунищожителна битка в левицата. С идеята да предизвика ниска активност, отказваха да се явяват по дебати, отменяха си участието. Въобще, очевидно, че БСП беше концентрирано в най-тесния си електорат, който никога не е бил толкова тесен, под 500 хиляди души гласували, които бяха непрекъснато облъчвани с приказки срещу нас и с интриги срещу нас. Резултатът е очевиден. С такова поведение надали може да се очаква друг резултат. Но очевидно, че това, което направихме, така разтури на някои хора сладките надежди, те да бъдат монополисти в левицата и да бъдат абсолютно безконтролни и към тях да бъде безкритично това, което те вършат. Тази кампания поне мен ме убеди в две неща. Първото е, че сегашното управление не е добро. На много места ние се сблъскахме с корупция, с високомерие, с отказ да се решават проблемите на хората и подмяната му с приказки. Този резултат, който го виждаме на гласуването, е резултат точно от това. И мисля, че всеки, който така интензивно прави срещи в страната, ще го види. Този тип управление е всичко друго, но не е способен да мотивира участието на гражданите, ангажимент, някакво така национален ентусиазъм, нещо да се случи. Точно обратното. Той демотивира и отблъсква. Особено много хора бяха отблъснати към отношението към нас. Тогава, когато ти не можеш да изслушаш даже опонента си, защото на много места ходихме на срещи, на които не позволяваха, БСП даже снимаше с камери на някои от срещите, кой ще влезе, им казвахме, няма никакъв проблем, нека седнем заедно и да говорим с хората. Нито един път не го направих. Когато те е страх да седнеш с опонента си на една маса и когато започнеш да използваш репресивни инструменти, за да се справиш с него, това винаги създава едно много лошо настроение. Сигурно и някакъв страх, но и много лошо настроение в хората. Защото искам да кажа, че ние ще намерим начин, включително и с международните си контакти, да защитим тези хора, които бяха репресирани по политически причини, заради това, че са имали отношение към АБВ. Второто нещо, което ме убеди в кампанията и даже след кампанията на някои хора автор партито, гледам, че така прекалено весело върви, аз се притеснявам от това, което чувам, и големите така апетити на ГЕРБ отново и бързо да дойде на власт и от езика, който се чува от тях. Ако някой си мисли, че те за малко са се отдръпнали и сега ще дойдат и с голяма подкрепа от народа, той също си е направил много зле сметката. Отново от впечатленията ми от всички така разговори, срещи в страната са, че голямата част от хората не искат избора в живота им да бъде БСП или ГЕРБ. С някаква гарнитура от ДПС или примерно България без цензура, не знам сега каква роля ще играе. Не е това избора, който може да въодушеви който и да било в държавата. Между другото, двете партии заедно взеха под от половината от гласовете на избирателите, които гласувах, да не говориме избирателите по принцип. По-малко от половината от гласовете на тези, които излязаха в неделя. Така че всички тези неща не трябва да ни говорят, че сега ще седат и загряват вече покрай игрището новите, които са добре познати с старт ГЕРБ с тяхното управление. Сега господин Цветанов го видях днеска укрилен от решението на съда да раздава отново акъл в държавата. Мисля, че това не е пътя, който чакат хората. Последно, дължа нещо, което или не го дължа, но мисля, ще да го кажа в личен план. Аз няма да бъда евродепутат този парламент. В личен план не съжалявам за това нещо. За мен политиката винаги е било инструмент да се постигат някакви цели в полза на обществото. Не е да си намеря някое топло място. Пожелавам успех на всички 17 български депутати. Пожелавам им да възприемат една идея, която ние дадохме, да се видят заедно, да уточнят националните приоритети, и им пожелавам да достигнат една висока летва, която вдигнах през последните 5 години. И се надявам те да я надминат. И България да има все по-добри евродепутати в Европейския парламент. В същото време аз съм изцяло ангажиран и заради многото хора, които ни подкрепиха, с бъдещето на АБВ. Не е задължително човек да бъде на някаква видима и важна позиция, за да работи за кауза. За мен това действително е кауза. Избора, между който сме поставени не само на мен, но и на много хора в страната, не ни харесва. Нито начина, по който в момента БСП с ДПС, или по-скоро ДПС прикрито от БСП управлява, нито доволните така усмивки и острия тон, който чувам с желанията на ГЕРБ да дадат на власт. Не това е избора и това ме мотивира действително, заедно с всички останали, да се докажем, че действително има друг път в България. И ще го кръстите 3-ти или 4-ти или 27-ти или 13-ти, няма никакво значение, но този избор трябва да бъде разчупен и си струва за това нещо човек да положи усилия. Благодаря.
Благодаря, господин Калфин. Уважаеми колеги, виждам, че госпожа Беновска е на микрофона, значи това е първи микрофон. Заповядайте, госпожо Беновска.
Благодаря. И дано вие да станете пък първа политическа партия при следващите парламентарни избори. Моите искрени съжаления, макар че нямам право като журналист да го кажа, но смятам, че човек се учи. Слушах ви, господин Калфин и господин президент. Анализът е правдив и обективен и важен, но не е нужно аз да го казвам. Има много оси в тази координатна система, българска и европейска политика. Ако отрицавате само БСП, седи какви си не стават, ДПС, седи какви си не стават, ГЕРБ, седи какви си не стават и така нататък, ние сме най-добрите и ще ви предложим нова алтернатива. Кога и как вие ще успеете да реализирате своите идеи без партньори? Знаете, че снощи се разигра финалната сцена на европейската битка между БСП, между ПЕС и Европейската народна партия. И както и не ви харесва, Бойко Борисов стана лицето на победителя от страна на Европейската народна партия, а Станишев стана гърбът на губещия. Така че първият ми въпрос е: кога започвате от утре, от други ден, да работите за предсрочни парламентарни избори за вашето явяване, защото те очевидно предстоят? С какви партньори ще се ориентирате да се представите? Защото сингъл играчите, виждате, че не печелят много. И третият ми въпрос е: как вашият експертен капацитет, господин Калфин, наистина може да бъде полезен тук, да се намери някаква форма на консолидация на представителите на България в Европейския парламент? Защото има някакъв нонсенс, вие тук толкова знаеш, можеш и признат човек, да, окей, стойте в България и помагайте, но да сте вън от европейските игри. И не на последно място, господин президент, 2 мандата президент, само за това ли играхте? Да накажете Станишев и да покажете колко е огонен. Благодаря.
Благодаря. Заповядайте, господин Калфин.
Отзад напред, ако започна, такива са правилата на играта. Този, който печели, печели, който губи, се отдръпва. И аз ги спазвам. С каквото мога да бъда полезен, винаги ще бъда на разположение, но тези, които са избрани 17-те, те действително носят отговорност и се надявам действително да докажат, че България може да има консолидирани и добри европейски депутати. Не мисля, че който и да било е незаменим. Значи, незаменими хора няма, сигурно. Има в по-тесния ни семейен кръг и приятелски, но не и в обществото. Права сте да зададете въпроса за партньорите ни и за самочувствието ни. Ние не търсим само грешки в другите. Господин президентът каза, ние получихме резултат, който е много по-нисък от очаквания ни. И днес сутринта имахме една дълга среща, на която направихме много подробен анализ. Включително мисля, че така си говорихме неща, които не са нито много дипломатични, нито завуалирани, но никой не се разсърди. имаше действително общо желание тези слабости, които ние ги имахме на тези избори, те са безспорни, да ги преодолеем заедно. И съзнанието, че това не е лична кауза на който и да било, а тя е колективна. Че една нова формация, каквато сме ние, би трябвало действително да включи, да ангажира много хора, които да са убедени в нея, за да може да се получи. Така че това нещо ние си го правим като изводи, доколкото имаме претенции, не да се въртиме около границата влезли, не влезли, а да имаме някакво влияние върху политиката в България. Кои ще ни бъдат партньорите? Трудно ми е да изключвам, но от начина по който тези, които ги споменах сега, ако пак си представят коалиционната политика по начина по който в момента върви, нас няма да ни видите вътре. Коалиционната политика има я в цяла Европа, е на съвсем други принципи. Тя е ясна, открита, има коалиционни споразумения, нещо за което ние настоявахме, има справедливо разпределение на отговорностите и на тежестите в тази коалиция, има яснота пред обществото кой какво прави и в тази коалиционна евентуална формула всеки един от участниците има приоритети, които защитава. По подобен начин си представям една чисто европейска коалиция. В този смисъл ние надали можем да кажем бе сега на другите избори ще изтичам и ще завладеем съзнанието, както обичат американците, съзнанието и сърцата на българите и ще ни изберат с 50%, но разбира се, готови сме на коалиция при абсолютно принципно участие обаче. Няма да ни видите да участваме в някакви безмислени, безпринципни сбирки само и само, за да може този или онзи да седне на някой държавна служба. Моля? Мисля, че не идва от нас на тези избори и цялата предизборна кампания, конфронтацията. Аз самия много внимателно се опитвах да заобикалям конфронтация с БСП от уважение към хората, които гласуват за БСП. Но с това ръководство ме е страх, че много трудно ще намерим общ език.
Благодаря, господин Калф. Заповядайте, господин президент.
Вижте, аз изпомням особено последните дни и то лично председателя от Позитано много упорито набиваше тезата, който гласува за АБВ, гласува за ГЕРБ. Ние това нещо не го казахме. Точно защото уважаваме достоинството на хилядите социалисти. Ние не казахме, който гласува за БСП, гласува за ДПС. Въпреки, че и с нощи си броиха заедно гласовете получените евродепутати. Защото държим на толерантността и нещо повече. Тук нататък даже не смятаме да обръщаме внимание на тези закачки, които върват буквално и сега при обяснението на тежката загуба на Позитано. Тя е тежка по много причини. Загубена идентификация, нереализирана промяна, стесняване на коалиционните партньори, коалиция за България се изпразни от съдържание и най-вече управленската политика. Това е оценка за управленската политика. И затова хората гласуват и по-наляво, и това хората сигурно са гласували и за Атака, поради особено русофилската част, заради тази позиция на правителството. Но това са проблеми, върху които те трябва да мислят. Що се отнася до нас? Знаете ли, аз имам един такъв пример. 2001 година, вие няма как да не си спомняте, юни месец на парламентарните избори, ние загубихме много тежко. Аз като лидер загубих много тежко тези избори. 3 месеца по-късно спечелих президентските избори. Значи, въпрос е да намериш вярното решение. Разбира се, въпрос е и на ситуация, въпрос е и на ресурс. Говоря не в тесния смисъл на думата. Ние наистина работихме в невъзможни усилия. Има един стар виц, малко черен хумор. Трудно се плува в сярна киселина. Нашето беше малко в този смисъл. Що се отнася до партньорите? АБВ ще участва на парламентарни избори с тези партньори и съюзници, с известно разширение, но не очаквайте, че ние ще се прилепим към някои от големите или пък ще търсим подобно предизборно партньорство. Не. За да останем верни на политиката, на идеите си, работим горе-долу в този кръг. И ще предложим в духа на това, което сме говорили през цялата кампания, консенсусни виждания по ключови въпроси, по които би трябвало европейските ни депутати да постигнат съгласие. Това е наша идея. Аз държа на авторството. Радвам се, тук получихме покана, няма да казвам от кой вестник, и не само от вестник, от Академията на науките. Ние, разбира се, нямаме формалното право да участваме в тези разговори, тъй като нямаме евродепутат, но имаме експертен потенциал, имаме политически потенциал. И Ивайло Калфин и екипа, който работи по време на изборите, могат да бъдат използвани. Консенсус е важен, обаче не само заради Брюксел. В много по-голяма степен тук трябва да се търси съгласие. Това, което виждам от снощи, цялата кампания, е по-скоро задълбочаване на конфронтацията и това не е добрата новина за България.
Станах да кажа една реплика само, защото госпожа Янакиева сутринта се обадила на господин Борисов, той току-що го съобщи на пресконференция, да му каже в хубавата за него новина, че в Перник большинството са гласували за ГЕРБ. Нали така, госпожа Янакиева?
Да,
така. Казвам го това не за да звучи сензационно, той го съобщи преди мен, да попитам, тъй като вие казахте, че важното е сега да се намери консолидация в България, най-важното нещо е. Много самотни играчи, Борисов самотен играч, вие самотен играч, няма ли най-накрая вие големите мъже да седнете, да се разберете именно по националните приоритети на България, независимо от леви или десни ориентации, златното сечение може да се намери. И съм повече от убедена, че ако така дадете знак на евродепутатите от ГЕРБ, че господин Калфин може да им бъде полезен, те си и познават с част от тях, това може да се случи. Какво ще чакате сега като примадона, да ви поканят или вие като силни мъже ще кажете, ние можем да помогнем? Приключвам.
Благодаря, госпожа Носка.
Вижте, все пак да поясня, не може ние, които имаме експертния потенциал, да се натрапваме на онези, които са избраните. Инициативата трябва да е тяхна. Когато аз съм бил президент, да ви припомня, съм канял без разлика наляво, надясно, канял съм БАН, университети, канял съм бизнеса, тъй като съм считал, че това е ангажимента на институцията. Не бягаме от отговорност, но някакси не е добър тон, ако ние сами се предлагаме.
Благодаря. Втори микрофон, канал 3, заповядайте.
Канал 3, Димитър Патрински. Господин Първанов.
Господин Янакиев, сигурно да казваме на господин Борисов, как ковачевци сме били и БСП, и ДПС взети заедно. И БСП, и ГЕРБ взети заедно. Така че, такива новини...
Аз имам претенции на средния интелигентен човек и считам, че при подобна ситуация това е нормално поведение. Да се обади някого и да му честити, така както са ми честитили на мен и в случаите, в които съм побеждавала на избори. Друг е въпросът какъв разговор сме водили. Това едва ли е най-интересно, което се е случило днес на господин Борисов.
Друг е въпросът, пък и с тия работи човек не се хвали. Приема го за сведения, иначе другата...
Добре.
Считам, че това е нормалното поведение.
Да дадем все пак възможност на колегата от канал 3 да даде въпроса. Заповядайте, господин Патарински.
Господин Първанов, доколко алтернативата за българско възраждане минава през предсрочни избори? Това разширение, за което говорите, то в ляво ли ще бъде партии само от левия спектър ли ще се присъединят към вас? И вторият ми въпрос е, на времето, когато назначавахте Сергей Станишев на Позитано 20, давахте ли си сметка, че осигурявате алтернатива на десните партии и на Бойко Борисов? Мерси.
Благодаря ви.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2 от мястото на събитието.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Започвайки отзад напред, тук виждам един много пъклен замисъл. Значи 2001 година аз съм назначил Станишев, за да улесня десните партии след време. Така ли да го разбирам? Не. Днеска чувството за хумор те ни избива навсякъде. Вижте, все пак не забравяйте, че БСП след мен, дали по инерция, дали заради висока мобилизация, успя да спечели едни избори. 2005 година спечели. Така че до тогава Станишев е оправдал доверието. Това, че след това има 9 поредни загуби, мога да го приема като своя отговорност, но не знам това дали обяснява нещата. Имаше такъв опит да се обяснят резултатите от 2009 година с мажоритарния вот, който аз съм предложил. Нелепо. Аз виждам, че ето, макар и в преференциален вот, мажоритарният подход почва да проработва. Друг е въпросът, че ние трябва да възпитаваме мажоритарната култура в нашето общество, тъй като не е това, което е в някои от напредналите демокрации. Има още какво да се желая. Изборите са необходими, те вече са може би неизбежни, не заради резултатите от евровота, това го казвам за сетен път. Избори са необходими, защото правителството е слабо, защото парламентът е блокиран, неработещ и тъкмо поради тази причина трябва да се направи нещо, за да тръгне България напред и нагоре. Не съм оптимист обаче. Сега така, както всички искат нови избори, опитвам се да си представя конфигурацията след евентуалното им провеждане през есента на тази година и тя може да се окаже още по-лоша от сегашното. Не знам тогава какво правим. Иначе по отношение на идентификацията, ние следваме това, което беше набелязано и в досегашната ни политика. Да, имаме идеи, ще правим и по-силна лява политика, отколкото БСП в много отношения. Например, ние сме сами срещу една коалиция, която мога да кажа коалиция Плосък данък. ГЕРБ, БСП, ДПС, всички са за плоския данък. Ние сме за неговото отпадане. Мога да ви посоча още други примери, но няма да ограничаваме идейната база на АБВ единствено до така, лявата идентичност. Отворени сме за взаимодействие и център дясно дори.
БТА, първи микрофон.
Господин Първанов, очевидно не се получи разтварянето на ветрилото. Все пак, малко по-самокритично, чувствате ли вина за разпиляването на леви гласове и демотивацията на част от левите избиратели да гласуват? И дали бихте отправили призив към Станишев да освободи вече лидерския пост в БСП и да даде път на някой човек с нова визия?
Благодаря.
Това е, благодаря ви.
Аз чувствам вина за това, че АБВ взе недостатъчно. Тоест, уви, трябва да ви опровергая, ветрилото не се разтвори, както ние си го представяхме, и ние сме си направили своите изводи. Аз съм поискал препотвърждаване на доверието към мен като лидер на АБВ, защото и най-малкото смущение и един резултат, който приемаме с позитиви и негативи, трябва да е основание за укрепване на доверието вътре в ръководния орган. Другите не го правят и на десетата загуба, но това си е техен проблем. Иначе аз не се меся в вътрешните работи на БСП. Нека те да си направят изводите, поуките. Левицата трябва да се промени, ако не иска да загине. Съм го казал 99-та година. Сега това звучи още много по-актуално дори. Какви организационни решения ще се вземат? Не смея да прогнозирам, не искам да правя внушения, не искам да създавам спекулации. Не се меся във вътрешните работи на друга партия.
Благодаря. Заповядайте, втори
въпрос. Само нещо да допълна. Вчера, с нощи, особено по социалните мрежи, доста хора ми пишат различни неща. Тази теза, че сме взели на БСП едни крепостни гласове и сме ги използвали, т.е. сме ги похарчили за нашата бюлетина, просто не е така. И това го вижда всеки, който малко повече пообикаля в страната, среща се с хората и вижда какви са им проблемите. Проблемите са им, че търсят действителна алтернатива. Не случайно е толкова ниско гласуването. Между другото, в България този път ще поставяме, сме една от страните в Европа с нисък процент гласуване на европейските избори. Обикновено обратното се случва. И ентусиазма е по-висок и така нататък. Нашия проблем не е, че сме взели от БСП хора, защото тези, които даже БСП използва, те сами си го казаха, втвърдиха електората, върху него работиха, срещу нас много неща имаше, тяхна работа. Нашия проблем е по-скоро, че не можахме достатъчно ясно да създадем тази алтернатива. И върху това трябва да работим в бъдеще.
Благодаря, господин Калфин. Заповядайте.
Добър ден. Съжалявам, не се виждаме. Виолета Шикова, Българско национално радио, програма Хоризонт. Господин Първанов, много често чувахме преди изборите, че късате жива плът от БСП. Много често това го чувахме. Чухме вчера, че едва ли не, може би социалистите се объркали и са дали гласа си за вас и за българска левица, и за това е и този изборен резултат за БСП. Объркани ли са вашите избиратели?
Да, има известно объркване. Аз обиколих страната три пъти. Бях по много села и градове, Паланки, народни събори. Срещнал съм стотици, главно по-възрастни хора, които ми казват, позволете да го цитирам така малко нескромно, много те харесваме и заради те пак ще гласуваме за БСП. И аз не съм спорил тежко, не съм убеждавал. Признавам, че като видя, че има чувство, по-добре нещата да си върват така. Времето ще постави нещата на собственото им място. Но объркване тотално има сред хората, защото не може каузата на лидера да бъде отстраняването на другата партия от власт или недопускането й до власт. Объркването е в това, че има програми по 120 страници, от които хората не са прочели един ред. Тоест няма идейна мотивация. Говори се за единство, само че никой не се пита това единство върху ценности ли е, върху принципи ли е, върху политики ли е, или е заради някаква традиционна, фамилна или друга емоция и мотивация. Объркване има, защото в България няма идеен живот в партиите, няма капки идея. Ако ми кажете коя е идеята на ГЕРБ, на Борисов, готов съм да седнем да анализираме, да разсъждаваме. И обратно, От другата страна пък има един Бареков, който затрупва с идеи, който обещава всичко на всеки. Това наистина е уникално. Аз мисля, че той води в класацията в Европа в това отношение. И тъкмо поради това аз смятам, че изборите в България сериозно промениха характера си от времето, в което аз съм правил избори. Вероятно говоря с носталгия, поне тук виждам Тошо Токин, той по-помни от моето поколение журналисти. Когато имаше идеен сблъсък, когато с Костов сме водили тежки барикадни, но идейни боеве, сега няма такова нещо. Ето и преди малко слушах една пресконференция, която изобилстваше с личности моменти. Нападки, сарказъм или каквото иде, но всичко е лично. Да, на някого това му харесва. Като няма хляб, трябва да има зрелище. Но не сме това ние.
Благодаря ви, господин президент. Заповядайте втори микрофон.
Нели Чулашка, Off News. Вчера господин Петков каза, че от тук нататък пътят е създаване на партия, т.е. движението да стане партия. Тръгвате ли по този път?
Благодаря. Господин Първанов.
Към вас, господин Първанов.
Понеже цитирахте господин Петков.
Каза според мен.
Той е жив класик, наистина. Вижте, аз вече ви казах, работиме и върху това. Има един интензивен процес на консолидация за създаването на един субект, на единна партия и върху другия сценарий за разширяването на АБВ като коалиция. С формации, които си имат своя идеен образ, своята политика, своите традиции, и ще се опитаме да съчетаем тези две тенденции. Надявам се успешно.
Благодаря ви. Господин Токин, заповядайте.
Добър ден. Господин Първанов просто припомни, че и аз помня много неща. Като едно от тях е, че споменахте преди малко 2001 година. 2001 година, когато вие бяхте кандидат-президент, няколко агенции ви бяха изкарали на трето място, след Стоянов и Бонев. Аз си спомням, че тогава лично ви се обадих и ви казах: господин Първанов, знаете ли, че сте на трето място? Ще редирате ли? Бях във вестник Труд и отговорът ви беше: изчакай малко. И след малко ми се обадихте и казахте: абе виж какво, социолозите да си съберат дипломите и да ги изгорят на клада. Помните ли това нещо? Въпросът ми е сега: как ще коментирате социологическите агенции, които нито една от тях не позна, или може би са познали, но не са го казали, тази огромна разлика от 10-11%, която се получава. Това е просто невъзможно един социолог да не хване такава огромна разлика. Може да не хванеш 2-3%, нали, горе-долу. Това е допустимо, но 10-12%. И още един въпрос: каква трябва да бъде съдбата на такива агенции, които лъжат, откровено лъжат? Те просто манипулират, лъжат. Не трябва ли те да бъдат, примерно, закрити за определен период от време, да им се търси сметка? Благодаря.
Благодаря ви.
Медиите,
заповядайте, господин
президент. Благодаря. Аз наистина си спомням и 2001 година, и 99-та година, същата тази дама, която мисля, че вече не е на социологическия фронт, когато ни даваше 4 общини от... А пък ние взехме така една голяма червена карта. Много общини бяха наши. Някъде бях казал, че можем да разширим известния вид, че политик може да се убие и муха могат да се убият с вестник. За политика вече може и да се намери друго оръжие, социологическа агенция. И това е някаква горчива шега, Ние не се жалваме, но върху това си струва да се замисли. Когато в продължение на 3-4 месеца ти дават между 0,5 и 1,5 данните, това обесърчава хората. Значи мен са ми се обаждали стотици граждани, коментирали сме, бе казват, харесваме ви, одобряваме ви, но вие нямате никакъв шанс. Защо да си загубя гласа? Не казвам, че това е обяснението за нашия резултат, но казвам, че е повлиял. Наистина смятам за много порочен факта, че може поръчково един или друг политик, платежоспособен или партия, да се разправи със своя опонент и по пътя на социологическите проучвания, особено когато разполага с достатъчно медии, в които да набиваш тези данни, да ги въртиш непрекъснато под различна форма. Аз не искам да звуча антинаучно. Аз искам социологията да стане наука. Помня, в едно предаване бях казал, впрочем, тук да кажа, че не вярвам на социолозите и на нумеролозите и получих едно съобщение, странно, от непознат номер. Сигурно дама ми пише, много ви моля, не ни бъркайте с социолозите, ние сме наука. Така, много строго ме разкритикува човека от татка, кореспондента. Може би трябва да има лицензиране. Аз изказах даже на едно място още по-остро. Ако един лекар сгреши, вие медиите, обществото ще го разкъса. И с основание. Ако един социолог греши 20 години поред, съзнателно, тежко, защото това е много тежко сгрешена диагноза. Това е жестоко манипулиране на общественото мнение. И ще видите, че след 2 месеца, айде сега ще се покрият някои от тях, ще излязат и ще бъдат същите тези ментори на обществото, каквито са повече от 20 години. Някои от тези социолози са преди ние да влезем в политиката. И ще останат след нас. Те са вечни. Не трябва. Някакъв лиценз трябва да има. И аз съм готов да оглавя комисията по лицензирането.
Благодаря.
Господин президент, ако разрешите две думи само по този въпрос, защото той е от изключителна важност за обществената хигиена. Със съжаление трябва да кажем, че през последните години, не вчера, не в петък, не в четвъртък, през последните години някои социологически агенции превърнаха социологията и агенциите си в неразделна част от политическия слугинаж, в неразделна част от изборната търговия. Нали, не може една агенция в петък да обяви водач класирането с 2-3%, и в неделя да каже грешка в дъра, даже и не каза грешка в дъра, каза, не бе, те губят всъщност 10%. Значи това е политически слугинаж и изборна търговия в най-извратената форма. И всъщност тук единият апел може би да се помисли за лицензиране, но другият апел е към контрагентите на тези социологически агенции, големите компании, които им възлагат определени поръчки за проучване на пазари и така нататък и така нататък. Те просто трябва да знаят, че си имат работа с хора, на които лъжата им е вродено качество. Разбира се, доразвито в годините.
Добре, благодаря, господин Петков. Колеги, други въпроси? Не виждам да имаме. Благодарим ви и ви желая хубав ден.
Вие слушахте пресконференция на АБВ, която се проведе на 26 май.
Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.